Бишкекте түшкү саат бир азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 6-май, жекшембе, азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн мен Канымгүл Элкеева алып барам. Бүгүнкү берүүдө өлкө түштүгүндө чек аранын жабык болушу базар баасына таасирин тийгизүүдө. Кыргызстан Малайзия өлкөсү менен кызматташтыкты жандан канатат. Акыркы 2 жылда ымыркайга исламий ысымдарды ыйгаргандар көбөйдү. Даватчыларга карата эл арасында терс пикирлер тууралуу талкууну угасыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Азыр болсо жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышалыңыздар. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо башталды. Бүгүн Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Алтынбулак, Мырзаки, Араван районунун Нурабад, Тепе Коргон, Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Чоңдөбө айылдык кеңештерге шайлоо өтүүдө. Бардык аталган аймактарда шайлоо эртең мененки саат 8:00 башталып, кечки саат 8:00 аяктайт. БШК ар бири 3 саатта добуш бергендердин саны боюнча маалымат берип турат. Буга чейин бир катар башка дагы айылдык кеңештерге шайлоо өткөн. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда соода саттык кыскарды. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда жашылча жемиштерди алыш 65-70% кыскарды. Бул тууралуу агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борборунун Оштогу күлчүлүгүнүн менеджери Тынысбек Турдубеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында калган товарлар жалаң аткезчилик жолу менен өтүп атат. Мунун айынан Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында жашылча жемиштерди жылдагыдан 30% кымбат сатылууда. 2010-жылда Кыргызстанда окуялардан кийин Өзбекстан достукту жана башка 7 бекетти жаап салган болчу. Азыр Кыргызстан Өзбекстан чек ара тилкесинен достук өткөрмө бекети гана толук кандуу иштеп атат. Эл аралык жаңылыктардан Ереванда жаратылгандардын саны 140 ашты. Ереванда парламенттик шайлоонун алдында бийликтеги республикалык партия уюштурган митингде газ толтурулган шарлар жарылып 140 ашык киши жараат алды. Армян прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Азыр бир нече версия каралууда. Полиция шарлар тамекиден күйө баштаган болушу мүмкүн деп болжолдойт. Теракт мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылууда. Акцияга партиянын лидери президент Серж Саркисян да катышып, кырсыкка карабай сөз сүйлөгөн. Ал бүгүн ооруканаларда жарадар болгондордун абалы менен таанышып чыкты. Парламенттик шайлоо бүгүн болот. Барак Обама ички улуттук маселелерге көңүл бурууга үндөдү. АКШ президенти Барак Обама Кыргызстандагы Ооганстандагы кечилестер 10 жылга созулган согуштан кийин Американын өзүндөгү ички улуттук маселелерге көңүл бурууга үндөдү. Огайо жана Вирджиния штаттарындагы президенттик кампаниясын баштоонун алдында жасаган кайрылуусунда Обама Ооганстанга апта башында жасаган сапарынын жыйынтыктарын айтып берди. Президент Кабулга Ооган лидери Хамид Карзай менен стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюу жана Аль-Каиданын ана башы Усама бен Ладендин өлтүрүшүнүн 1 жылдыгына белгилөө үчүн барган. Биз Талибандын күчүн майтардык, Ооганстандын кубаттуу куралдуу күчтөрүн түптөдүк, Аль-Каиданын жетекчилигин жок кылдык, деди Обама. Огайо менен Вирджиния ноябрдагы президенттик жарышта кайра шайланууга үмүттөнүп жаткан Обама үчүн маанилүү штаттардан болуп эсептелет. Кытайда кыргыз жазуучусунун романы жарык көрдү. Кытайлык кыргыздардан чыккан жаш акын, жазуучу журналист Гүлзия Вали кызынын Бакалуу көл аттуу романы жарык көрдү. Былтыр анын Мунарык таң аттуу романы басмадан чыккан. Маалымат каражаттар ортосунда футбол мелдеш өтүүдө. Кичи футбол боюнча бул мелдеш Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын арасында басмасыз күнүнө карата өткөрүлүп атат. Бишкектеги Дордой стадионунда өтүп аткан мелдеште 10 команда мөөрөй талашууда. Алгачкы оюнда Азаттыктын командасы Суперинфону 2-1 эсебинде утуп алды. Жеңишке болгондор жарым финалга чыгат. Бишкекте спорттук бий боюнча мелдеш өтүүдө. Баракелде Бишкек деген аталыштагы мелдеште Азия чемпионаттарында байге алып жүргөн бийчилер баштап 300-дөй спорт өнөрчүлөр катышууда. Анда спорттук бийдин 28 түрү боюнча 5 жаштан 25 жашка чейинки улан кыздар мелдешет. Бул Кыргызстан менен дүйнөдөгү орчундуу делген жаңылыктар болду. Алар менен толугураак Азаттык Чекит KG сайтынан да таанышсаңыздар болот. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 46 сом 97 тыйын, 1 евро 61 сом 68 тыйын, 1 рубль 1 сом 58 жана казак тенгеси 31 тыйын болууда. Обод азаттыктын түшкү берүүсү жаңырууда. Эми баяндарга орун беребиз. Өлкө түштүгүндө чек аранын жабык болушу базар баасына таасирин тийгизүүдө. Быйыл өткөн жылдагы салыштырмалуу баалар 30% кымбат болууда. 2010-жылда Кыргызстанда окуялардан кийин Өзбекстан достукту жана башка 7 бекетти жаап салган. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов базарларды кыдырып, бааларды салыштырып келди. Эрнис, саламатсыңбы?
Саламатчылык, угуп атам.
Мына баалардын кымбат болушунун негизги себеби чек аранын жабык болушуна байланыштырып атышат да. Кандай өзгөрүүлөрдү, баалар канчадан экенин эмнени байкай алдың?
Ушул аймактагы агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борборунун Ошто өкүлчүлүк ушул базар баасы боюнча соңку жыйынтыктарынын отчетун берди. Жыйынтыктар боюнча ошол аймактагы Оштогу, маселен, Кара суу базары, Жалал абаддагы маданият базары, ушул Баткендеги Халмен базарларын иликтөө кылыптыр. Ал жерлерде ошол 2010 жылкы окуяларга чейинки мынагу жашылча жемиштерге болгон бааларга салыштырмалуу быйыл 30% атап айтканда 3 эсеге чейин кымбат болуп атат экен. Маселен, бир эле помидорду ала турган болсок, азыр 140-150 сомго чейин сатылып атат экен. Бадыраң болсо 50-60 сомго чейин сатылып атат экен. Бул ушул мындан бир аз жылдар мурда эле бул маселен ошол эле помидор 50-60 сомго эле сатылчу экен да. Ушундай кымбатчылык болуп атат дейт. Бул ушул Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы жанагындай жашылча жемиштерди соода саттык алакаларынын жок ошол бийиктин кыскарып кетиши менен байланыштырып атат. Негизи азыр ушул келип аткан ошол жашылча жемиштерди эле жалаң ошол аткечилүү жол менен гана ташылып келип аткан жашылча жемиштер болуп атат экен да.
Мына бир топ базарларды кыдырып алар дагы мындай иликтөөсүн жүргүзүшкөн экен, анан кырдаалдан чыгуунун жолдорун сунушташыптырбы? Эмне деп атышат, кантип чыгыш керек деп атышат эми?
Кырдаалдан чыгуунун ошол негизги эле жолу катары ушул Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы чек араны ачуу жолу сунушталып атат да ушул адистер тарабынанчы. Бул эми бир эле Кыргызстан үчүн эмес, ушул Өзбекстандын тургундары үчүн дагы пайдалуу болуп атат экен. Анткени маселен ошо жаз алды, алар уже парниктерди өстүргөн жашылча жемиштерин бизге саткандан кийин бизден картошка жана башка ушул сыяктуу ушул продукцияларды кайра Өзбекстан сатып алат. Аларда азыркы ушул бизге караганда бир топ кымбат экен. Атап айтканда мисалга картошканы ушул биркил помидор менен бадыраңы биз тарапка аткечилүү жол менен ташып аткан болсо, азыр картошканы Өзбекстан тарапка аткечилүү жол менен ташып аткан учурлар бар экен да.
Рахмат сага Эрнис. Бул Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Бул макаланы толугу менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уга аласыздар. Ал ортодо Кыргызстан Малайзия өлкөсү менен 2010 жылга чейин үзүлүп калган кызматташтыкты жандантканын атат. Кыргызстандын Малайзия, Индонезия, Бруней жана Тайланддагы элчиси Аскар Бешимов Азаттыкка курган маегинде бул өлкө адал индустриясы, билим берүү жана аба байланышы тармагы боюнча Кыргызстанга кызыктуу сунуштарды берип атканын билдирди. Элчи менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектеште.
Мына Малайзия менен Кыргызстандын ортосунда буга чейин халал индустриясын өнүктүрүү боюнча долбоорлор ишке ашырылат деп, бирок ал демилгелер 2010 жылы токтоп калганда, азыр бул өлкө менен негизи эле Кыргызстандын ортосундагы соода экономикалык карым катнаш деңгээлине кыскача сүрөт сала кетсеңиз.
Туура айтып атасыз, бул халал гана индустрия эмес. 1997-1998 жылга чейин Малайзия менен абдан жакшы кызматташуу деңгээлге чыккан эле. Бирок ошол убактагы чоң ири проекттер башталган эле. Ошону эми санап кетейин кыскача эле. Бул баягы таш көмүрдөгү полупроводниковый заводубуз, ошол эле ак кеме, бүгүн баары эле айтып атпайбы, түрктөрдүн биринчи малайлыктар башталган, экинчи мына Дзержинкада гостиница Пишпекти дагы малайлыктар муну биринчи баштаган. Ошол ирет алар дагы бизде ислам принципиндеги баягы банктар боюнча дагы ачуу биринчи ушулар баштаган. Ошол иретинде баягы халал индустрия боюнча булар дагы маселени көтөргөн. Бул абдан туура маселе. Эмне дегенде, биз азыр кайсы өлкө менен гана, ислам өлкө менен кандай кызматташуу кылбайлык, эч качан эч кандай биз өзүбүздүн продукциябызды экспортко сата албайбыз, эгерде халал сертификаты жок болсо. Эми ага баалык халал лаборатория керек.
Азыр ушул тапта алакка катыштуунун деңгээли кандай?
Бизде бир 2002-2003 жылдары баягы үй бүлөлүк башкаруунун негизинде анан рейдерлик болуп бүт малайлыктарды биз эми чын айтканда айдап чыкканбыз.
Чөчүтүп алдык.
Ошондон бери алар менен кызматташуу жок эле, таптакыр эле. Анан акыркы учурда биз азыр эми экинчи ирет алар менен бир жаңы ачайлык деген азыр ушу аракет кылып атабыз.
Мына сиз массалык маалымат каражаттарында Малайзия менен кызматташуунун бир нече багыттарын айттыңыз да. Мисалы айтсак, каржы тармагын, ошол эле адал индустриясын, анан билим берүү жана аба байланышты айтып өттүңүз. Конкреттүү кандай сунуштар жөнүндө сөз болчу?
Бүгүнкү учурда биз мен Малайзияда элчи болуп иштеп, алар менен сүйлөшүү өткөздүк. Эң ири Asiair деген компаниясы бар. Эми мисалга айтканда, ал бир 20 эсе Аэрофлоттон чоң. Бул баягыдай алардын деңгээли жөнүндө айтып аткан. Ошолор бүгүнкү учурда кызыктар. Куала-Лумпур, Бишкек, Бишкектен кайсы өлкөлөргө силер учпасаңар, ошону уруксат бергиле, биз учайлык. Эмнеге дегенде биздин арабызда эми пассажир аз болот, ошон үчүн ал актоо абдан кыйын болот. Ошон үчүн алар бергиле деп бүгүнкү биздин мамлекеттик ишканаларда ошолордун сунушу жатат. Экинчи алар Кыргызстан аркылуу карго перевозка уюштурайлык деп атат. Бизде Кыргызстанда азыр бир дагы ири бир карго перевозчик жок, бул түрктөр жана башкалар. Амстердамга чейин аны кайтара ачайлык деген азыр кароодо турат. Эми кандай жооп болот биздин мамлекеттик ишканаларга?
Мына Кыргызстанда бийлик коррупцияга каршы күрөш жарыялаган. Сизге белгилүү, буга чейин көпчүлүк учурда мисалы реформа, коррупцияга каршы күрөш дегенде эле биз Грузияны мисалы келтире калып жүрөбүз да. Сиз болсо ошол коррупция менен күрөшүүдө Малайзиянын дагы ошол тажрыйбасын сунуштагандай болуп жатасыз. Анан Малайзияда коррупция менен кантип күрөшөт? Анан ал ыкманы мисалы Кыргызстанда ишке ашырууга мүмкүндүк барбы?
Туура, эми ошол түштүк чыгыш Азияда Малайзия менен Сингапурдун ушул коррупцияга күрөшкөн тажрыйбасы эң жогорку деңгээлде анын баары менен бааланат. Ошого мен Малайзиядагы антикоррупция комиссиянын башчысы менен жолуктум. Алар менен бир ирет сүйлөшүү кылдык. Анан ошонун негизинде кылган чечимдерибиз. Биздин антикоррупциондук службаны алар өздөрүнө рабочий визит катары кылып чакырышты расмий. Ошонун баарын өзүбүз төлөп беребиз деди, анан тажрыйбабыз дагы кылабыз деди.
Бир мисал келтире аласызбы мисалы? Кантип күрөшөт мисалы кайсы бир тармакта?
Жок, ошол мисалы анан алар бизге чын кандай десем жүрөгүнөн жардам беребиз деп атат, окутуп берейлик деп, анан сырткары техникалык жардам берейлик. Бирок негизи аларда кандай десем биздин коррупция менен аларда бир принципиалдуу айырма бар. Малайзияда жана Сингапурда аларда баягы уголовный кодексте статьялары коррупциялар боюнча бөлөк. Эмнеге дегенде бөлөк дегендей аларда эгерде үйдү салдың, чоң машина алдың же башка алар чыгышты көзөмөлдөйт. А биз кирешени көзөмөлдөйбүз. Эмне дегенде бизде үйдү салдыңбы, эми ким болуп өзүң чиновник болосуң, $200 айлыгың бар, $2,000,000 үй салсаң, сага мамлекет мойнуңа айып коюш керек, сен уурусуң деп. Малайзияда тыска башкача, Малайзияда кайтара ошол адам үйдү салдыңбы, башканы кылып эксплуатация кылдыңбы, 3 айдын ичинде сен далилдеп бериш керексиң. Что бул алал акча, бул өзүң тапкан акчасын. Аны кылбасаң конфискация болот.
Мына Малайзия антикоррупциялык кызматынын жетекчисин тажрыйба алмашууга чакырып, анан сиз азыр эле өзүңүз айтып кеттиңиз, 10 кишини окутуп берген атышат деп.
Бул жылы.
Сунуш бул жылы. Ооба. Анан Грузияга деле үлгү алабыз деп Кыргызстандын жоон топ делегациялары барып, тамшанып келиле, бирок реформага келгенде эле тынчып калып жатышат. Анан сиздин көзүңүзчө азыр ошол Малайзиянын тажрыйбасына майнап чыгабы? Көзүңүз жетеби?
Мен ойлойм, көз жетет буга. Эгерде мурунку айтылгандай эле баягы саясий эрк болсо, каалоо болсо буну кылганы. Эмнеге дегенде эми Малайзияда экономикалык турмуш, аны көзөмөлдөө фискалдык политика таптакыр башка. Мисалдарды келтирип берейин, аларда мисалы салык инспекциясына ишкерлер жылына бир жолу отчет берет. Салыктардын арасынан аларда НДС анда мындай деген жок, бир гана салык. Ошон үчүн булар жөнөкөй эле өтүп, ошонун негизинде азыр бар жок аларда гүлдөп, ишкерлер байып, абдан жылда 2008-жылдан баштап кризис болуп атат, алар жыл сайын 7% өсүм берип атат.
Кыргызстандын Малайзия, Индонезия, Бруней жана Тайланддагы элчиси Аскар Бешимов менен Айзада Касымалиева маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиз.
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Сиздер азаттыктан түшкү жарым сааттык берүүсүн тыңдап атасыздар. Адистердин айтымында 42 жылда ымыркайга ислам аттарын коюу көбөйдү. Динаятчылар муну шарият маданиятынын Кыргызстанда жайылышы менен түшүндүрүшүүдө. Жапырт ислам исимдерин коюуга каршы пикирлер да жок эмес. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Жаңы эле эгиз уулду болгон Нурсейиттин кубанычы чексиз. Ал жакындары менен кеңешип, ымыркайларга ислам ысымдарды берүүнү чечиптир.
Ахмад Мухаммад койдук. Ахмад деген Аллах пайгамбардын асмандагы аты, Мухаммад деген жердеги аты. Бир баласынын атын Мухаммад коюп алса, кыямата катуу өкүнөт дейт да. Шарият аттарына исламдагы аттар, пайгамбардын аттары. Ким баласынын атын Мухаммад койсо, Аллах Таала 5 тарбияны ата эненин тарбиясысыз берет.
Нурсейит сыңары чүрпөлөрүнө ислам ысымдарды коюу Ош шаарында соңку жылдары күч алганын адистер белгилеп жатышат. Буга чейин андай аттарды көбүнесе өзбек тектүү үй бүлөлөр ыйгарып келишсе, акыркы 2 жылда кыргыздар арасында да диний ысымдарга басым койгондор арбып жаткан экен. Ош облустук төрөтүүнүн улуу мэрбан эжеси Рапат Самиева маселен булада айрыкча былтырттан күч алганын айтууда.
Акыркы мына 2 жылдын немесинде особенно муну мусулманча аттарга басым басып калышты да, ошону ичинде муну Сумайя, Раяна, Асия дегендер бар, Фатима. Балдарга болсо Андамир, Билал, Хамза деген аттарды коюп атышат.
Түштүк аймакта дин ысым алган наристелер көбөйүп жатканын шаардык нике каттоо башкармасы да тастыктайт. Бирок республикалык башкармалыктан кагаз жүзүндө уруксат болмоюнча ойлорун микрофонго айтууну каалашпады. Диний өңүттөн караганда пайгамбарлардын, сахабалардын ысымдарын жаңы төрөлгөн наристелерге ыйгаруу мусулмандар үчүн сүннөт амалдардан болуп саналат. Ош облусунун казысы Ниязалы Арипов бул жараянды кадыресе көрүнүш катары баалап, балдарга исламий аттарды коюу коомчулукта ислам маданияты мурдагы жылдарга салыштырмалуу кеңири жайылып жаткандыгын айгенелейт деген оюн айтууда.
Бул процесстен эч кандай бир чочулоо, коркунуч бар деп айтпашыбыз керек. Бул кадыресе эле көрүнүш, ислам маданияты, кыргыз маданияты менен, улуттук маданияты менен жуурулушу эле өнүгө эле кете берет.
Ал эми дин таануучу Элмурат Ашралиев болсо, кыргыз ысымдарын чануу жакшылыктын белгиси эмес деген ойдо. Адам аттары улутту айырмалап, өздүгүнө таанымы бар экендигин көрсөтүп турат, дейт Ашралиев.
Мисал кыргыздардын аттары көпчүлүгү эле ислам принциптерине, ишенимдерине карама-каршы эле келбейт да. Мусулман болуп туруп эле кыргыз өзүнүн элчилүү аттарын колдоно берсе, бул ишенимине каршы болбойт деп ойлойм да. Сөзсүз мусулмандыгын, мусулман экендигин далилдеш үчүн араб тилинде же ошондой исламий бир ат коюш шарт эмес деп ойлойм да.
Кантсе изилдөөчүлөр ысымдарда мода сыяктуу бир сыйра каптап кетип тураарын, бул улуттун же өлкөнүн социалдык жана маданий турмушуна кедергисин тийгизбей тургандыгын белгилешет. Анын үстүнө демократиялык өлкөдө өзү каалаган атты койгонго ар кимдин акысы бар эмеспи? Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Ал эми Азаттык Плюс бул жолу дабат тууралуу программа тартты. Анда дабатчыларга карата эл арасында терс пикирлер талкууга алынды. Ошондой эле дабатчыларга тактап айтканда, дабат ишмердигин жүргүзгөн таблик жамаатчыларга коңшу мамлекеттер кандай мамиледе? Кыргызстандачы сөздү Али Токтокунов улантат.
Азаттык Плюс өткөн дүйшөмбүдө дабатчылар тууралуу талкуу уюштурду. Тактап айтканда, Кыргызстанда таблик жамааттын ислам динин жайылтуу ишмердиги боюнча сөз жүрөт. Бул программаны тартууга жумушчу почталыгы келип түшкөн бир топ кайрылуу каттары себепчи болду. Кесиптешим Элиза Кененбаева окуп жаткан алардын бирөө гана.
Бирок эле мурда таастан тай жемчалды, ыйлап баласы даватка чыгып кетиптир. Мал кырылып атат. Жазгы талаа иштери баштала элек, бирок элдин баары даватта экен. Анан даваттан келип алып бир жума бозо арак ичип кайра күнөөлөрдү жуйбуз деп жөнөп кетишет дейт. Азаттык кушуну бир чыгарбайсыңарбы деген бизге Нуриля аттуу айымдан кат келди.
Башында эле эскерте кетели, Азаттык Плюс ислам дининин жайылышына эч каршы эмес. Болгону эл арасындагы нааразы пикирлерди талкууга койду. Ага тиешелүү адистер чакырылган. Равшан Эратов, мусулмандар диний башкармасынын алдындагы даават бөлүмүнүн башчысы.
Равшан ажы, мына мен сизге бир жума мурда чалдым эле, программа бир жума мурда тартылышы керек эле. Бир топ мисалы Жалалабадта жүрдүм деп орун басарыңызды жибербей программа тартылбай калды, анан башка бир себептерден телефонуңузду албай коюп чакыра албай койдук сизди. Муфтий аркылуу акыранан араң чакырдык да, эмне мынча качтыңыз бизден? Же жаша турган бир нерсе барбы?
Бисмиллахи рахмани рахим. Алла таалага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Бул качкандык эмес. Билсеңиз, Кыргызстан мусулмандар диний башкармасында ошондой келтеге бир бөлүмдө эки эле адам иштейбиз. Ошондон биздин тынбай облустарга, райондорго кыдырууларыбыз болуп турат. Ошол айткан күндөрү биз Аксы районунда болгонбуз.
Жарайт, Равшан мырза, мына бизге бир топ каттар келип түштү, аны мына Элиза кесиптешим окуп кетти. Дагы каттар бар эле.
Мынакей ушул бизге жогоруда айтып өткөндөй эле акыркы учурда көптөгөн каттар келип жатышат. Телефон чалуулар болуп атат, ушул 5-6 айлап үйгө жолобой дааватка чыгып кетип атат. Үй бүлө каралбай калды деген сөздөр айтылууда. Деги дааватчылар үй бүлөсүн камсыздап туруп кетиш керекпи? Ушул мусулманчылыкта кандай? Ушуну түшүндүрүп айта кетсеңиз.
Рахмат. Биринчиден даават биз исламдын диндин бир ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Исламдагы укуктук талаадагы орду жакшылыкка чакыруу, жамааттан кайтаруу парызын аткаруу болуп эсептелет. Буга тилек айтегиз, бардык мусулмандар катышууга милдеттүү, катышса болот. Албетте, бул башка иш, кээ бир адамдардын, кээ бир жаштар деген сөз кылсак, кээ бир жаштардын ушинтип дааватты жылтоолоп чыгып кетип аткандыгы албетте бул туура эмес көрүнүш. Өзүнүн жалкоолугун айынан, же болбосо маалыматтын таяздыгынан, же болбосо ушинтип дааватка чыгып кетип, үйдүн ишинен качып кетип аткандай көрүнүштөр болушу мүмкүн. Бул исламдын жүзү эмес, бул дааваттын жүзү эмес.
Таза эмес кийинип жүргөнү менен дагы элдин кыжырына тийип жатышат да, муну кандай караса болот? Албетте, мусулманчылыкта таза жүрүү фарз эмеспи?
Туура айтасыз, исламда айтылат: бул эл ислам алама бафа, ислам тазалыктын үстүнөн куралган дин. Таза жүрүү, такан жүрүү, тыкан жүрүү, жараштуу кийинүү, бул бир эле коомчулуктагы, эл маданиятындагы эле сөз эмес, динде дагы буга басым жасалган, айтылынган кеп кеңештер.
Каразак мырза, мына мусулманчылыкта Мухаммед пайгамбардын айтып кеткен мурастарында деле айтылат сөзүндө. Мусулман адам таза кийинип, тыкан болуп, коомго үлгү болушу керек деп. Бирок бүгүнкү күндө коомчулук байкаган, биз байкаган даватчылардын арасында ошол эле пакистандык кийим кечелерди кийип, пакистандын климатына ылайыкташтырып тигилген, чыгарылган кийимдерди кийип, анан кыйын мындай шлепка деп коет го, жеңил жайкы бут кийим, ошону кийип жүрүп, анан коомчулуктун талабына туура эмес кийимдер менен же болбосо ошондой сөздөр менен чыгып жүрүшөт да. Ушундай жол менен исламды сиңире алабы алар?
Бисмилла рахман рахим. Бул жерде албетте, биринчиден ислам динибиз бул жерде бир кийимге такала турган же бир улутка бир токтолуп кала турган бир дин эмес. Бул жалпы адамзатка түшүрүлгөн бир дин болгондон кийин анын дагы жеткирүүчүсү катары биздин пайгамбарыбыз салам, албетте бул нерседе биздин эң чоң өрнөгүбүз. Албетте, бул жерде биз эч бир динди жеткирүүдө мындайга караганда жөнөкөй бир иштин дагы усулу болгон сыяктуу, бул дин жеткирүүндө усулсуз болушу мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу биз эч бир жерде Курандан же хадистен, пайгамбарыбыздын жашоосунан алысташыбыз бул туура эмес. Ошондуктан пайгамбарыбыз бизге калтырып кеткен.
Туура, бирок жанагы таза тыкан кийингиле деген жерин өзгөртүп ийетпейбизби? Туурабы? Өзүбүзгө карабай атабыз.
Бул жерде балким ошондой өзгөртүүлөр болоткан болушу мүмкүн, бирок жанагыдай эле бул ошол адамдын бул динди туура эмес билгендигинен же илимсиздигинен.
Бул программага кадимки эле костюмчум кийип келген Адеп Башатуу коомдук прогрессивдүү уюмунун жетекчиси Каразак Кожаяровдун пикири болду. Сөз кайрадан Равшан Иратовдо.
Динди сырткы эле кийим кийгенге же жүрүп турганга такап койгондук туура эмес. Мындай да, конституциялык укугубуз боюнча ар бир адам ар бир жерден кандай кааласа кийинсе болот. Албетте, бул жерде бир аз иш керек. Сиз айткандай тыкан, жарашыктуу таза кийинип алып келиш керек. Байкасаңыздар, бундан бир 5 жыл 6 жыл мурдагы даватчылар менен бүгүнкү даватчыларда өзгөрүү бар экендигин байкаса болот. Муну баса билип кетишиңе талап кылам. Сырткы келбетинде бүгүнкү күндө бизде атайын формалар иштеп чыгылып, бул коомчулукта ишке ашылган аракетинде турат.
Уюм экстремисттик көз караштагы уюм деп Орусияда салган даватка 2009-жылы ошо таблик жамаатчыларга, ошондой эле Кыргызстандын Кытайдан башка бүт коңшуларында дагы тыюу салынган экен. Кандай көз караштасыз буга?
Биздин Кыргызстан, биздин Кыргызстан суверендүү эгемен мамлекет. Өзүнүн ар саясий багытындагы ар бир багытын өзү аныктайт. Башка мамлекеттер алардын өзүнүн укугу, өзүнүн эрки. Биздин Кыргызстанда биздин саясий ишмерлер, биздин бийлик башындагылар коомго болоткан бул диний эркиндикти берип, андан коомго жетип аткан пайданы билип аткандыр. Ошондуктан бизге бул саясий эркиндик. Экинчиден, бул кооптоло турганчалык иш эмес бул.
2009-жылы Кыргызстандын Коопсуздук Кеңеши Жогорку сотко маалымдама жөнөтүп, анда таблик жамааттын коопсуздукка коркунуч келтирери айтылган. Бирок негедир бул маселе кийинчерээк көтөрүлбөй калган. Кыргызстандагы дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси Каныбек Усманалиев да таблик жамааттын ишмердигине шек бар экендигин билдирген болчу. Бул пикирлерге Бишкек шаар казысынын орун басары Мухаммад Анаркулов мындай жооп кайтарат.
Даават жүрүп атат, даватка каршылык, бул мыйзам ченемдүү нерсе. Биринчиден мыйзам ченемдүү деп билиш керек. Себеби Адам алейхиссаламдан бери келген диндерге каршылык. Бул Муса келди, Фираун каршы чыкты. Мухаммад пайгамбар келди, Аби Лахаб менен Аби Жахил каршы чыкты. Ошон үчүн биз даватты мындай айтканда баягы жаштарга жетүүсүндө өтө мындай айтканда баягы кенен карашыбыз керек. Даават деген сөздүн маанисине эң биринчиден көңүлүрсак, даават деген бул чыкырык. Тойго да чыкырышы мүмкүн да.
Демек, Мухаммед ажы, сиз даават эч кандай мамлекетке коркунчу жок деп эсептейсиз? Эч кандай экстремисттик эмес, э?
Эч качан.
Дин социологиясынын доктору Маметбек Мырзабаев мындай пикир кошту.
Тажикстан менен Өзбекстанда тыюу салынган, Россияда тыюу салынган. Себеби ал жерде исламий радикализм аябай күч алган да. Мисалы үчүн Тажикстандагы согушту билесиздер, Өзбекстандагы жана ишара чатыштуу билестер динге исламчыларга таянган Россияда билестер Кавказда эмне болуп атат, эми алардын чочулоосу туура эле нерсе да. Бул мамлекетти мындай коопсуздануусун дагы жокко чыгарууга болбойт да. Себеби даватчылар азыр өзү айтып кетпеди, даже булар өздөрүнө да ат кое албайт. Мисалы үчүн биз да бирчи эмеспиз деп атат, значит кимсиңер анда. Же болбосо бул контролсуз диний жайылуу болуп эстелет да. Диний билим берүү эки түрдүү болушу мүмкүн: расмий, бейрасмий. Булардыкы бейрасмий. Бизде бейрасмий диний билим берүү аябай жайылып атат күнөн күнгөчү. Буну контролдо аябайында кыйын. Ошон үчүн биздин күч органдар мындан коопсузданып атышат да. Кимдер келип атат, кандай билим алып атат, кайдан алып атат, кантип берип атат, канча киши даватка чыкты, белгисиз да булчу. Бул жерде даватчылар биринчи кезекте баягы коомдун жана мамлекеттин буларга карата айтылган нерселерди эсепке алыш керек, өздөрүн кичине оңдош керек заман талаптарына жараша.
Сиз ушул пикирге кошуласызбы, Рашан мырза? Акыркы
диний башкармалык мына өзүбүз дагы баш болуп ушул алып бараткан ишибиз радикал болбогондуктан, элди жараң гана бир жакшылыкка үгүттөөгө мындай толук ишенүү болгондугубуз үчүн биз элге, журтка ушул ишти жарыялатабыз. Экинчиден айтып кете элек, бул даават деген уюм эмес да, бир уюм түзүп партиялык кылып бир мүчөлүккө алып анан бир нерсени ишке ашыра ал деген максат эмес. Мына даватка чыгып аткандардын каттоосу бар, кечиресиз бөлүм катары айтып коеюн. Ар бир ай сайын бизде даватка чыккан маалымат боюнча биздин ошол 10-нчу управленияга жана Бишкек шаардык коопсуздукка биз маалымат берип турабыз.
Сиздер Али Токтокунов даярдаган материалды уктуңуздар. Азаттык плюстун бул берүүсүн Азаттык чекит кейжи сайтынан дагы көрө аласыздар. Эми спорттук жаңылыктарга орун берсек, бүгүн Бишкекте кандай мелдештер өтүп жатканы боюнча спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берсин. Кабыл мырза, азыр футбол боюнча маалымат каражаттары арасында кичи футбол өтүп атат, э? Кандай болуп атат?
Ошондой Кыргыз радиосунун кубогуна арналган кичи футбол боюнча турнир өтүп атат. Бунда 10 команда катышып атат. А жана Б тобуна бөлүнгөн командалар беттешүүдө. А тобунда радио теле Борбор менен Кыргыз радиосу тең чыкты. Ошондой эле радио угармандардын командасын театр кино ишмерлеринин өнөрпоздору утуп алышты. ЛТР командасы Супер Инфо газетасынын командасында утуп алды. Ал эми Азаттык Супер Инфо командасын 2-1 эсебинде утканы менен КТР телерадио компаниясынын командасына 4-2 эсебинде Азаттык командасы азыр эле жеңилип калды. Ал эми азыр болсо жарым финалдык оюндар үчүн таймаштар болуп атат. Мындан сырткары Дордой ассоциациясынын кубогуна арналган 13 жаштагы өспүрүмдөрдүн 6 командасы беттешип атат чоң футбол боюнча. Мында Казакстандан 2 команда, Тараз жана Чымкент шаарларынын командасы келди. Ошондой эле мында Алатоо командасы менен Тараз командасы беттешип, Алатоо командасы 2-0 эсебинде жеңип алды. Ошондой эле Дордой ассоциациясынын командасы, Дордойдун командасы Тараз, Казакстандын Тараз шаарынын командасын 11-0 эсебинде утуп алды. Абдышата Канттын командасы болсо Алга командасын 8-0 эсебинде жаңы эле жеңишке жетишти. Мындан сырткары спорттук бий боюнча Бишкек шаарынын биринчилиги өтүп атат. Жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын баардык областтарынан келген жеңил атлетчилердин мелдештери да болуп атат. Мындан сырткары кол кармаш боюнча эркин өнөрү боюнча дагы Кыргызстан чемпионаты болуп атат Бишкек шаарында.
Кабыл мырза, мынал Азаттыктын жеңилип калганы жаман болгон экен, ошентсе да мына журналисттердин спорттук даярдыгы жалпы эле кандай экен, бул спортко көз караштары, даярдыгы дегендей?
Мында көпчүлүгү ошо спорттук журналисттер, андан сырткары ушу газета, радио, теле кызматкерлери ойноп атышат. Булардын мурда команда катары ойноп жүргөн КТР жана НБТ командалары өздөрүнүн чеберчилигин көрсөтүп атышат. А биринчи орун үчүн 3000 сом акчалай сыйлык, экинчи орун үчүн 2000, үчүнчү орун үчүн 1000 сом акчалай сыйлыктар жана мыкты оюнчулар үчүн 500 сомдон кызыктыруучу сыйлыктар, кубоктор белгиленген. Азыр болсо биздин командадан ушу Султан Жумагулов, Сезбек, ошондой эле биздин команданын өнөрпоздору дагы аракет кылып атышат. Бирок эми топ томолок дегендей, кимдин даярдыгы мыкты болсо ошол жеңишке жетишет.
Сизге чоң рахмат. Бул кабарчыбыз Кабыл Макеш болду. Ал эми биз ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ободон жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит кейжи сайтынан дагы окуп уксаңыздар болот. Ушул эле сайттан каалаган сүрөтүңүздү дагы
койсоңуз, блог жазсаңыз болот. Бүгүнкү берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Аман болуңуздар.